Lietām bija izvērtējums jautājums, vai vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pamatot atstādināja pieteicēju Nilu Ušakovu no Rīgas domas priekšsādātāja amata. Ministra rīkojumā minēts vairāki pārkāpumi, no kuriem tiesa atzinusi par pamatotiem trīs. Kā galveno pieteicēju pārkāpumu tiesa atzina normatīvajiem aktiem neatbilstošu ieguldījumu veikšanu pašvaldībai piedarošās kapitāla sabiedrībā Rīgas satiksme. Kā rezultātā 2017. Gadā radās mantas samazinājums 18 miljonu eiro apmērā. Lai gan šādu ieguldījumu veikšanu par to bija lēmusi visa dome, tomēr tiesa atzina, ka pieteicējs kā domes priekšsēdētājs kopumā ir atbildīgs par pašvaldības darba tiesiskumu un rīcību ar pašvaldības mantu.